Ishayo 51 bob. Egam aytar: Ey najotga umid bog'laganlar, men egangizga intilayotganlar, menga quloq soling. Qayerdan kelib chiqqaningizga e'tibor bering. Qoyangizga qarang. Siz undan kesib olingansiz. Koningizga qarang. Siz undan qazib olingansiz. Ha. Otangiz Ibrohimga boqing. Sizni tuqqan Soraga qarang. Ibrohimni chaqirganimda u yolg'iz edi. Men unga baraka berib ko'paytirdim. Mana men egangiz Quddusga tasalli beraman. Uning barcha vayronalariga tasalli beraman. Uning sahrosini Adan bog'iga aylantiraman. Uning cho'lini mening bog'imday qilaman. U yerda shodlik, sevinch bo'ladi. Shukronalik va qo'shiq sadolari yangraydi. Ey xalqim, menga quloq soling. Quloq tuting menga, ey elatim. Mana, ta'limot mendan chiqib boradi. Adolatim xalqlarga nur bo'ladi. Men beradigan najot o'z yo'liga chiqdi. Men g'alaba qozonadigan vaqt yaqinlashdi. Xalqlar orasida qo'lim ila adolat o'rnataman. Dengiz ortidagi yurtlar menga umid bog'laydi. Bilagimning kuchidan ular umid qiladi. Ko'zlaringizni samolarga qarating. Pastga, yer yuziga nazar soling. Samolar tutun kabi yo'qoladi. Zamin kiyim kabi to'zib bitadi. Zamin ahli chivinday o'lib ketadi. Men beradigan najot esa to abad bo'ladi. Mening g'alabam bekor qilinmaydi. Ey ta'limotimni qalbiga jo qilganlar. Sizlar nima to'g'ri ekanligini bilasizlar. Menga quloq soling. Inson haqoratlaridan qo'rqmanglar. Ularning tahqirlaridan xafa bo'lmanglar. Kuya kiyimni qurt junni yeb bitirganday ular ham yo'q bo'lib ketadi. Mening g'alabam esa abadiy bo'ladi. Najotim nasllar bo'yi davom etadi. Uyg'on. Uyg'on ey egam. Kuch qudratingga burkankin. Uyg'on qadimgi paytlardagiday, azaliy nasllar davridagiday. Mahluq Rahobni parchalagan sen emasmiding? Ajdarga tig' sanchgan sen emasmiding? Sen emasmiding? Dengizni quritgan, g'oyat tubsizlikdagi suvlarni quritgan. O'zingga tegishli bo'lganlar o'tsin deb dengiz tubini yo'l qilgan sen emasmiding? Egamiz qutqarganlar qaytib keladi. Qo'shiq aytib Quddusga keladi. Abadiy shodlik ularning boshida toj bo'ladi. Ular shodlik, sevinchga yetishadi. Qayg'u, nadomat ulardan uzoqqa qochadi. Egam aytar: Men o'zim sizlarni yupataman. Kimdan qo'rqasiz? O'ladigan bandadanmi? Maysaga o'xshab so'liydigan inson zotidanmi? Samolarni yoygan, zamin poydevorini o'rnatgan, sizlarni yaratgan men egangizni unutib qo'ydingiz. Sizni qirmoqchi bo'lgan zolimning g'azabidan har doim titrab qaqshab turasiz. Ammo qani endi zolimning g'azabi? Mazlumlar tez orada ozod bo'ladi. Ular o'lmaydi, qabrga tushmaydi, nonga zor bo'lmaydi. Men egangiz Xudoman. Dengizni qo'zg'atadigan, to'lqinlarni guvillatadigan menman. Mening nomim Sarvar olamdir. Og'zingizga so'zlarimni soldim. Sizlarni qo'lim soyasida yashirdim. Samolarni o'rnatganman, zamin poydevorini qo'yganman. Quddusga sen mening xalqimsan deganman. Uyg'on. Uyg'on ey Quddus. Oyoqqa tur. Sen egangning qo'lidagi g'azab kosasidan ichding. Tagidagi quyqumigacha ichib, gandiraklab qolding. O'zing tuqqan shuncha o'g'illar orasidan seni yetaklaydigan birontasi ham yo'q. O'zing o'stirgan shuncha o'g'illar orasidan qo'lingdan tutadigan birontasi yo'q. Boshingga qo'sh falokat keldi. Kim senga tasalli beradi? Atrofingda talonchilik u halokat, ochlik u qilich. Kim seni yupata oladi? Har bir ko'cha boshida o'g'illaring sulayib yotibdi. Ular to'rga tushgan kiyiklar kabidir. Egangiz bor qahr g'azabi u o'z tanbehi bilan ularni shu ahvolga soldi. Shu bois, endi bunga quloq soling, ey azob chekkanlar. Sizlar mastsiz, ammo sharobdan emas. O'z xalqini himoya qiladigan Xudoyingiz, egangiz Rabbi, shunday aytmoqda. Mana, sening qo'lingdan gandiraklatadigan kosani oldim. Endi g'azabim kosasidan boshqa ichmaysan. Uni senga azob berganlarning qo'liga beraman. Ular senga yerga yot, ustingdan bosib o'taylik degan edi. Yelkalaring ularga yer kabi bo'ldi. Sen o'zing yo'lday bo'lding. Ular ustingdan bosib o'tdi.